natuye ku kikopo ekyalenga 22. Eli n'omuliro wa kwaleesa. Wanuisha mfumu, chapter 18, verse 16, kufika 46. Mumu akawachitatu, apo echipo echa aponene mchalo cha Israeli, Eli aebele Ahab, ukukolonganya bantu kulupiri lwa kamele, ukokuine eko aitile, nabaka sesema batulubi, tuwako abali. Abo aebele no kuti. Nga shikulu elesa, mukonkeni, nga bali, elesa, mukonkeni. Abantu, tabaya nkwile, elio eli aebele ukuti. Nabatupe ingombe, ishilume shibiri, baka sesema bakwa bali, babule poimu. Ia kupele lambo, lelobe vika pomulilo. Na ine ndese nda poimo, no kuisa kaula, lelo nshabike pomulilo. Imwe mulile kuli lesa wenu, na ine ndelili la kuishi na lia kwa lesa. Elia, alela nda kubantu pali lesa, uyo kabidi ufikirisha ubulayo. Elia atile, umulungu uwala yasuka kumulilo, wena elesa. Abantu bali suminishenye, ifi asosele Elia. Akasuba konse, baka sesema bakwa bali, bachi ndile kuchipa ilo chavo, no kulai chena, no kulai teta ula kutufumo, no mulopa wala sapauka, lelo takwali nangu chimu ichachitike. Muchungulo Elia nao, apekenye chipa ilo chakwe, elio aebele na abantu kuti. Veti lepo amensha yengi pankuni. Elio nomba Elia apepele kulilesa. Apopene, umulilo waponene kumulu, no kocha fionse, ifi apekenye. Chao chele fionse inama, kumona amenshi, vahitile pankuni. Abantu wonse, elio bali lili abati. Shikulu, elesa.